Blaðsíða 56 Gissur dó ekki. Hann hætti að skjálfa. Það hætti að hrygla jafn mikið í honum. Loks rann á hann einhvers konar svefn eða mók. Hann var enn á læru mér og ég þorði mig hvergi að hreyfa. Þannig leið tíminn. Það var bjart. Það hafði drifið að einhverja menn, sveitunga eflust. Sumir voru farnir að róta í rústum húsanna. Sumir voru furðu spenntir yfir öllu saman sýndist mér, en andlit þeirra stirnuðu hratt þegar þið sáu að það var Gissur sem þarna lá á læru mér. Ég mælti svo fyrir að menn útvöðunum einhver klæði, þurr karlmannsklæði, og þegar þau voru komin til mín, þá opnuðust skyndilega augu hans. Þau hvörluðu hring um kirkjuna og loks mættu þau mínum, og þá var eins og hann skildi eitthvað. Skildi allt. Hann settist upp og fór í fötin. Stóð svo upp og var svo óstyrkur að ég ætlaði strax að grípa hann. Hann benti mér að það væri óþart, en ég studd hann samt eða leiddi út úr kirkjunni og út á hlaðið, þar sem ekkert blasti við. Því að þótt hús geti blasa við, þá gera brunarústir það aldrei. Fólkið sem dreif að hafði grafið leifar nokkura manna úr rústunum og þótt flestir væru óþekkjanlegir, mátti þó strax þekka tvö sem höfðu verið lögð sér, lögð á skjöld tvö saman. Fataleifarnar leyndu sér ekki eða brynjan sem búkur eins sonana var steiktur inni og Gissur horfði á og ætlaði að segja eitthvað en röddin brast. Kannski bara af hæsi því að þegar hann hafði ræst sig og svo aftur og myndurlegar þá sagði hann furðu stillilegum rómi. Hallfríður mín, hér máttu líta Gróu konu mína og Ísleif son minn. Án klökkva. En leið og hann leit undan, máttu sjá Hall stökkva á rauga hans og ég vissi að það var úti allan frið á Íslandi en langa hríð.